Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Poštovani slušalci, dobar dan. Uz poziv da budete sa nama u narednih pola sata u pregledu aktuelnosti koje otvaramo naslovima dana. Povodom Međunarodnog dana žena u Podgorici je organizovan 8-martovski marš pod sloganom Otpor sili i nepravdi. Svaka treća žena u Crnoj Gori smatra da patrijarhat nije štetan po žene, pokazalo istraživanje Centra za demokratsku tranziciju. Danas počela primjena paketa energetske podrške Evropske unije za Crnu Goru vrijednog 30 miliona eura. Kijev nije uključen u napade na plinovod Sjeverni tok, saopšteno je iz ukrajinskog državnog vrha. U Grčkoj veliki protest i štrajk zbog željezničke nesreće u kojoj je poginulo 57 ljudi. A u ovoj emisiji možete čuti, Centar za monitoring i istraživanje nadgledat će predsjedničke izbore u Crnoj Gori. Šefica njihove posmatračke misije Ana Nenezić je saopštila koje prigovore su do sada dobijali od građana.
Prva stvar se odnosi na zloupotrebu njihovih ličnih podataka od strane političkih partija i kandidata, jer ih dnevno pozivaju telefonom, pišu im poruke preko socijalnih mreža.
Čućemo i što kažu u porodici srpskog tenisera Novaka Đokovića, koja je pokrenula turnir Serbia Open, na koji se ove godine planira u Banja Luci umjesto u Beogradu. Direktor Đorđe Đoković o tome da grade terene i prateće objekte bez građevinske dozvole.
Mi se ne bojimo politikom, mi se ne bojimo građevinskim dozvolama, oni imaju našu ekspertizu što se tiče organizacije, oni imaju naše konsultacije što se tiče samog sadržaja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Povodom Međunarodnog dana žena u Podgorici je organizovan 8-martovski marš pod sloganom Otpor sili i nepravdi. Iz Centra za ženska prava su ocijenili da se društvo suočava sa neefikasnim institucijama u traženju pravde žrtava rodnog nasilja i diskriminacije, da su radna prava ugrožena te da je sve veća nacionalna i klasna segregacija. Organizatori marša su pozvali na otpor vladavini nasilja, nekulture i neznanja. Svaka treća žena u Crnoj Gori smatra da patrijarhat nije štetan po žene, pokazalo je istraživanje Centra za demokratsku tranziciju. Više nego trećina građana preferira da ih u politici predstavlja muškarac, a četvrtina žena najradije bira muškarce za svog političkog predstavnika, ukazuje istraživanje CDTA. Danas je zvanično počela primjena paketa energetske podrške Evropske unije za Crnu Goru vrijednog 30 miliona eura. U prvoj tranši će EU uplatiti 27 miliona, a preostala 3 početkom naredne godine. Plan vlade je da se od tog iznosa 8,5 miliona raspodijeli penzionerima i korisnicima materijalnog obezbeđenja pogođenim rastom cijena struje i energenata. U unapređenje energetske efikasnosti bit će izdvojeno 13 miliona eura za domaćinstva, firme, sektore turizma i industrije. Ambasador SAD u Srbiji, Christopher Hill, je izjavio da će Srbija morati da donese odluke o sankcijama Rusiji jer zbog neuvođenja, kako je rekao, plaća visoku cijenu. Rusija je brutalno napala svog susjeda, mnoge male evropske države su je uvele sankcije iako je to za njih bilo teško, ali su učinile to jer je ispravno, vjerujem i da će Srbija to shvatiti, nikada nije kasno da se učini prava stvar, rekao je Hill u intervju za novopazarski Radio 100+.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Pomoćnik ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog rekao je da Kijev nije uključen u napade na plinovod Sjeverni tok. Prethodno je New York Times objavio da američki obavještajni podaci sugerišu da je napad izvela proukrajinska grupa. Ukrajina apsolutno nije uključena u ekscese na plinovodima, rekao je Reutersu Mihajlo Podoljak i dodao da Ukrajina nema informacije koju je to bio uključen, no poručio je da bi trebalo kriviti ruske napore za destabilizaciju regije. Hiljade radnika u Grčkoj najavilo je da će se danas pridružiti velikom štrajku u znak protesta zbog željezničke nesreće 28. februara u kojoj je poginulo 57 ljudi. Nesreća je izazvala nezadovoljstvo javnosti zbog katastrofalnog stanja grčke željezničke mreže, a štrajkači poručuju da su za to krive godine zanemarivanja i nedovoljnog ulaganja, što je posljedica decenijske dužničke krize u toj zemlji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Istraživanje CDT je pokazalo da oko 2/3 građana smatra da je patrijarhat zastupljen u Crnoj Gori, a da gotovo polovina smatra da to nije štetno po žene u našoj zemlji. Posebno zabrinjavajuće je što svaka treća žena smatra da patrijarhat nije štetan po žene, navode iz CDT-a. Povodom Međunarodnog dana žena u Podgorici je održan 8-martovski marš pod sloganom Otpor sili i nepravdi u organizaciji Centra za ženska prava. Jedna od govornica Milena Blagojević.
I prije svega odamo počast svim istorijskim, političkim i kulturnim dostignućima žena ne samo u Crnoj Gori, već širom svijeta. Kroz našu istoriju žene su posvećeno radile i borile su se za dobrobit društva, borile su se za jednakost, slobodu, pravdu i mir nesalomljivim duhom, što dokazuje djelo i nasljeđe antifašističkog fronta žena, pokreta koji je promijenio sudbinu svih nas u Crnoj Gori. Oslobođenje žena od okupatora, ali i od njihovog neravnopravnog položaja u društvu, radne emancipacije žena su neki od dostignuća koji su obilježili njihov 10-godišnji rad. Kao što vidimo, ispod površine koja je preplavljena cvijećem, kozmetikom i parfemima, nalazi se bogata prošlost konstantne borbe i otpora, što ovaj dan i čini ovoliko značajnim.
Bila je to Milena Blagojević, jedna od učesnica 8-martovskog marša.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministar financija Aleksandar Damjanović je saopštio da nema opasnosti za javne financije od najnovijeg zaduženja. Crna Gora se zadužila 100 miliona eura kod Deutsche Banke po kamatnoj stopi od preko 9%, što je naišlo na oštre kritike vladinih protivnika. Damjanović je saopštio da, iako je kamatna stopa visoka, ona je niža od inflacije u Crnoj Gori.
Ovo je zaduženje naravno projektovano, kamatna stopa i uslovi su posledica naravno globalnih dešavanja na koje Crna Gora ne može utiče ni malo. Ja bih volio da su uslovi na međunarodnom tržištu mnogo bolje u ovom trenutku, oni nisu, nažalost. Ja bih volio da je kamatna stopa mnogo manja ili da čak Crna Gora bude kreditor drugih država, međutim realnost je takva. Ono što je bitno jeste u nominalnom iznosu kamatna stopa visoka, ali ću ponoviti da je i ova kamatna stopa ispod nivoa inflacije u Crnoj Gori, a podsjetit ću kada su neka druga zaduženja bila ne tako davno, da su kamatne stope po tim zaduženjima bile više struko veće nego što je bila stopa inflacije u tom momentu. To je za svakog ekonomistu dovoljno objašnjenje. Normalno trudit ćemo se da i kroz neke dobre stvari kao što su zadržavanje kreditnog rejtinga od renomirane kreditne agencije od prije neki dan iskoristimo da u buduće ukoliko bude potrebe za kreditnim aranžmanima sa respektabilnim bankama, Deutsche Bank je najveća banka u Njemačkoj, da sa tim bankama postignemo bolje uslove. To će zavisiti prvenstveno i u prvom redu od međunarodne situacije, od globalnih dešavanja na finansijskim tržištima, a sa aspekta Crne Gore uz neku političku stabilnost koju očekujem i uz stabilizaciju javnih financija, nadam se da će biti i boljih uslova za eventualne kreditne aranžmane. Ne, nema opasnosti po javne financije. Ponovit ću, kada je stopa inflacije dvocifrena prošle i ove godine, kad ima ovakav rast cijena i u Crnoj Gori u okruženju, nominalna kamatna stopa jeste visoka, ali u relativnom smislu ona je mnogo niža nego neke kamatne stope i neki uslovi ne tako davno koji su bili kada se država zaduživala. Prema tome idemo, guramo, to je rezultanta dakle globalne finansijske situacije i ostale države regiona poput Srbije, poput Severne Makedonije su se trostruko većim kamatnim stopama zaduživale u zadnje vrijeme, odnosno na ono što je bilo ranije. Nadamo se da će se ta globalna situacija popraviti, ali na nama je da mi radimo sve kroz političku ekonomsku stabilnost da do nas ne bude eventualno pogoršanje uslova.
Bio je to ministar financija vlade u tehničkom mandatu Aleksandar Damjanović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Centar za monitoring i istraživanje nadgledat će predsjedničke izbore u Crnoj Gori sa dugoročnim i 1000 kratkoročnih posmatrača, a pratit će rad državne i opštinskih izbornih komisija, saopštila je šefica posmatračke misije Ana Nenezić. CEMI će pratiti rad izbornih komisija u odnosu na pravilnu primjenu zakona o izboru odbornika i poslanika i biračkom spisku, zatim rad Agencije za sprječavanje korupcije u vezi implementacije zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, kao i zloupotrebe državnih resursa u predizbornom periodu. Ono što sada vide kao problem je zloupotreba ličnih podataka građana, kazala je Nenezić.
Prva stvar se odnosi na zloupotrebu njihovih ličnih podataka od strane političkih partija i kandidata, jer ih dnevno pozivaju telefonom, pišu im poruke preko socijalnih mreža i to bi, ajde da kažem, negdje se i moglo razumjeti, nije ništa novo. Međutim, ono što se sada po prvi put dešava, to je da se predstavnici građanima obraćaju sa njihovim ličnim imenom i prezimenom. Ono što smo mi već apelovali na Agenciju za zaštitu ličnih podataka, da nađe način, izađe za stavom i mišljenjem i zaštiti građana od jedne ovakve vrste, mi bi rekli onako, do sada nezabilježene vrste zloupotreba ličnih podataka u izborne svrhe. Vidjeli ste da Agencija za zaštitu ličnih podataka se po prvi put ikad od kada CEMI prati izbore, to je već od uvođenja višestranačja, dakle 20 godina, nikad ranije nismo imali tako aktivnu ulogu agencije koja je, iako se ne baveći zaštitom podataka i samih građana, preuzela na sebe funkciju da nama koji smo organizacije koje se dakle bave građanskim nadgledanjem izbora ograniči pravo koje nam je definisano zakonom, a to je uvid u dokumentaciju koja prati prijavu samih kandidata. Mi do dan danas nismo dobili mogućnost tog uvida, nismo bili u prilici da nadziremo proces, nismo bili u prilici da provjerimo potpise i to je ono na što želimo javno da ukažemo, jer vjerujemo da će to svakako biti jedna od značajnih stavki kasnije kada se budemo bavili analizom samih izbora.
Kada je riječ o kontroli zloupotrebe državnih sredstava za finansiranje političke kampanje, šefica posmatračke misije CEMI-a Ana Nenezić kaže da su posmatrači suočeni sa više problema koji utiču na efikasnost praćenja finansiranja kampanje.
Što se tiče zloupotrebe državnih resursa i finansiranja izbornih kampanja, ja bih ovdje podsjetila na zakonski okvir za koji često kažemo vrlo osnovano da nije izveden. Nije izveden zato što, kao što znate, mi ni dan danas ne znamo kad kampanja zapravo počinje. Imate jedan zakon koji kaže da se kampanja kreće formalno od trenutka kada kandidati potvrde svoju kandidaturu. Međutim, niko ne može da vam odgovori na pitanje šta se dešava sa kampanjama kojima smo svi svjedočili prije potvrđivanja same kandidature. Reći ću vam da je razlika samo u tome što kandidati nisu u obavezi da otvore zaseban žiroračun, niti nadležne institucije mogu kontrolisati njihovo finansiranje do trenutka dok se ne potvrde same kampanje. Mi smo iznijeli stav da vjerujemo da je jedan od razloga zašto se kandidati odlučuju da u zadnjem trenutku dakle potvrde svoje kandidature može biti i ovaj. Kao što sam rekla, pratit ćemo i strani utjecaje, pratit ćemo analizu medija, pratit ćemo utjecaje dezinformacije i vjerujemo da će to biti također veoma važna tema o kojoj ćemo se blagovremeno oglašavati.
Bilo je to šefica posmatračke misije CEMI Ana Nenezić.
slobodnaevropa.org.
Trojici državljana Hrvatske koji su uhapšeni na graničnom prelazu Bezdan jer su iz Srbije pokušali da iznesu radioaktivni predmet, određen je jednomjesečni pritvor. Za to djelo se predviđa zatvorska kazna od 6 mjeseci do 5 godina kao i novčana kazna. 9 policajaca koji su otkrili automobil u kojem je bio gromobran iz Sombora prošlo je pregled i analize i ustanovljeno je da nema posljedica zračenja, izvještava Dušan Komačević.
Trojica hrvatskih državljana uhapšena su nakon što je kod njih na graničnom prelazu Bezdan kod Sombora pronađen radioaktivni gromobran, potvrđeno je u utorak za Radio Slobodna Evropa u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije. Kako su naveli u MUP-u, 4. marta na prelazu Bezdan na izlazu iz Srbije uhapšeni su LM, DT i AT, koji su bili u automobilu marke Audi u kojem je nađena radioaktivna glava gromobrana. U osnovnom javnom tužilaštvu u Somboru su za RSE rekli da je 4. marta uveče na graničnom prelazu Bezdan uređaj za detekciju radijacije očitao radioaktivnu vrednost, nakon čega je policija pregledala vozilo nemačkih registarskih oznaka.
Tom prilikom pronađen je predmet za koji postoji sumnja da je izvor radijacije. Predmet je obezbeđen od strane ovlašćenih lica Direktorata za radiacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije, te izuzet od strane stručnih lica Instituta za nuklearne nauke Vinča.
navodi se u odgovoru tužilaštva. Tri državljana Hrvatske kod kojih je pronađen predmet su po nalogu postupajućeg tužioca zadržana u pritvoru, a naloženo je i podnošenje krivične prijave u odnosu na još jedno lice za istovrsno krivično delo. Njima se na teret stavlja unošenje opasnih materija u Srbiju i nedozvoljeno prerađivanje, odlaganje i skladištenje opasnih materijala. Krivični zakonik Srbije za ovo delo predviđa zatvorsku kaznu od 6 mjeseci do 5 godina, kao i novčanu kaznu. Direktor Instituta za medicinu rada Aleksandar Milovanović rekao je u utorak za RTS da je 9 policajaca koji su na graničnom prelazu Bezdan otkrili ovaj automobil prebačeno iz Sombora u taj institut gde su im urađeni pregledi i analize, kao i da nema znakova da kod njih ima posljedica zračenja. Milovanović je rekao da se policajci osjećaju dobro i da su posle pregleda pušteni kućama. Predložio je, kaže, da se trojica uhapšenih stranih državljana također podvrgnu adekvatnim pregledima. Iz javnog preduzeća Nuklearni objekti Srbije su za Radio Slobodna Evropa rekli da je izvor ionizujućeg zračenja koji je otkriven u ilegalnom prometu 6. marta predat tom preduzeću na skladištenje.
Smeštine na siguran i bezbedan način i više ne predstavlja opasnost po zdravlje stanovništva i životnu sredinu.
Navodi se u odgovoru. Kako je za RSE rečeno u Direktoratu za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije, dodatnim merenjima je ustanovljeno da nakon uklanjanja radioaktivnog izvora ne postoji dodatna kontaminacija vozila koje je prevozilo gromobran, niti lokacije na kojoj je pronađen. U ambasadi Republike Hrvatske su na upit RSE o ovom slučaju kratko odgovorili da za sada nemaju nikakvih službenih informacija od strane nadležnih tela Republike Srbije. Ministar spoljnih i evropskih poslova Hrvatske Gordan Grlić Radman je u utorak na konferenciji za medije u Zagrebu rekao da čeka više informacija o ovom slučaju.
Ne znamo za sada ništa, želimo imati konsolidirano stajalište o tome.
Radioaktivni gromobrani postavljeni su tokom 60. i 70. godina prošlog veka širom Jugoslavije kao najefikasnija zaštita od groma. Zvanično su prestali da se ugrađuju 1981. godine nakon preporuka međunarodnih tela i organizacija. Prema podacima Direktorata za radiacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije, danas u Srbiji postoji oko 570 radioaktivnih gromobrana koji nisu uklonjeni sa objekata širom zemlje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Đorđe Đoković, mlađi brat tenisera Srbije Novaka Đokovića i direktor Srbija Opena, u Banja Luci se obratio javnosti na gradilištu terena za turnir koji bi u aprilu trebalo da bude održan u tom bosansko-hercegovačkom gradu. Najviše pitanja za Đokovića postavljeno je o njihovoj gradnji bez građevinske dozvole, kojom se bez tendera i javnih poziva planira objekat vrijednosti 23 miliona konvertibilnih maraka. Pripremio Milorad Milojević.
Što se nas tiče, mi smo organizatori i mi smo došli ovdje da organizujemo jedan sportski događaj, jedan teniski turnir. Mi se ne bavimo politikom, mi se ne bavimo građevinskim dozvolama, oni imaju našu ekspertizu što se tiče organizacije, oni imaju naše konsultacije što se tiče samog sadržaja.
Ovako je Đorđe Đoković, brat Novaka Đokovića i direktor turnira Serbia Open, odgovorio na pitanje Radija Slobodna Evropa kako komentariše da još uvijek nije izdata građevinska dozvola za izgradnju teniskog terena za turnir Serbia Open. Đoković je u posjeti Banja Luci gdje je održao konferenciju za novinare i obišao gradilište. Teren bi trebao poslužiti za održavanje turnira Serbia Open koji je 2009. godine pokrenula porodica Novaka Đokovića. Planirano je da se ove godine u aprilu turnir održi u Banja Luci pod nazivom Srpska Open umjesto u Beogradu. Iz Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske potvrđeno je danas za Radio Slobodna Evropa kako još nema izdate građevinske dozvole za gradnju terena, te da je zahtjev zaprimljen, kako navode, i upućen u redovnu proceduru. Ističu i da postoji privremena građevinska dozvola koja se izdaje za pripremne radove. Draško Milinović, predsjednik Teniskog saveza Republike Srpske, izjavio je kako nije zaobiđen zakon o javnim nabavkama prilikom izgradnje teniskog terena.
Čitajte zakon pa da ćete vidjeti da ugovorni organ ni u kom smislu tog zakona, Teniski savez nije ugovorni organ. Što znači da zakon o javnim nabavkama nije zaobiđen, već se ne primjenjuje na Teniski savez Republike Srpske.
Gradnju finansiraju zajedno grad Banja Luka i vlada bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska, a prethodno je Transparency International u Bosni i Hercegovini početkom februara podnio prijavu protiv Banja Luke i vlade Republike Srpske zbog, kako se navodi, izbjegavanja zakona o javnim nabavkama pri izgradnji teniskog terena za potrebe turnira Srpska Open. U prijavi Agenciji za javne nabavke navodi se da je izbjegnuto zakonom propisano raspisivanje tendera te dodijeljen novac Teniskom savezu Republike Srpske u vidu granta. U gradnju teniskog terena u Banja Luci i okolne infrastrukture planirano je ulaganje oko 23 miliona maraka javnog novca. Planirani teren sa tribinama moći će da primi oko 6.000 gledalaca. Regulacioni plan na tom mjestu predviđa izgradnju kongresne dvorane. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Opalo je povjerenje srpske zajednice sa sjevera Kosova u Srpsku listu, najveću partiju kosovskih Srba, a koja ima podršku Beograda. Rezultati su istraživanja nevladinih organizacija o položaju srpske zajednice na sjeveru Kosova, kao i Albanaca na jugu Srbije. Istraživanje je pokazalo i da je njihov zajednički problem odlazak mladih, javlja Sandra Cvetković.
Pogoršanje bezbedonosne situacije u četiri opštine sa većinskim srpskim stanovništvom na severu Kosova, odnosno loš odnos Albanaca iz Preševske doline na jugu Srbije sa centralnim vlastima, teme su kojima treba da se pozabave vlade u Prištini i Beogradu, zaključuje Miodrag Milićević, direktor nevladine organizacije Aktivis Severne Mitrovice, predstavljajući izveštaj o položaju srpske zajednice u četiri opštine na severu Kosova i albanske zajednice na jugu Srbije. Albanci u Bujanovcu, Medveđi i Preševu na jugu Srbije, te Srbi u opštinama Severna Mitrovica, Zvečan, Leposavić i Zubin Potok na severu Kosova su u okviru istraživanja iznosili svoje stavove oko učešća i komunikacije građana sa lokalnim i centralnim vlastima, slobode kretanja između Kosova i Srbije, perspektive mladih i drugih pitanja. Rezultati istraživanja pokazuju da je značajno opalo poverenje srpske zajednice sa severa Kosova u Srpsku listu, najveću partiju kosovskih Srba koja ima podršku Beograda.
Svi ovi negativni trendovi koji su zabeleženi na severu Kosova, to je veoma jasno uticalo u negativnom smislu na građane i na percepciju građana, gde se makar u razgovoru direktno sa većinom njih, pogotovo u Severnoj Mitrovici, ljudi smatraju na neki način izdanim i napuštenim i od strane centralnih institucija u Srbiji, ali i od strane lokalnih političkih predstavnika, koje neretko smatraju direktno odgovornim za postojeće stanje na severu Kosova.
Tokom 2022. godine u opštinama na severu je u nekoliko navrata dolazilo do eskalacije situacije, a jedan od razloga za to je bila odluka vlade Kosova da sprovede proces preregistracije sa srpskih tablica na kosovske. Rezultat tih dešavanja je bilo istupanje Srba iz kosovskih institucija na severu novembra prošle godine. Kada je reč o poverenju u institucije, Albanci iz Preševske doline najviše veruju vladi Kosova, odnosno oko 64% ispitanih. S druge strane, svaki peti ispitanik među srpskom zajednicom na severu Kosova najviše veruje vladi Srbije, dok je svaki drugi rekao da nema poverenja ni u koga. Zajednički problem Srba sa severa Kosova i Albanaca sa juga Srbije je migracija, odnosno odlazak mladih, pre svega zbog loše socijalno-ekonomske situacije. Istraživanje je, pored nevladine organizacije Aktiv, sproveo i Centar za demokratiju i edukaciju Dolina u Bujanovcu. Agon Ismalji iz ovog centra je ukazao na problem nostrifikacije diploma u Srbiji sa kojim se suočavaju mladi Albanci u Preševskoj dolini. Svaki drugi ispitanik, odnosno oko 51%, smatra da bi međusobno priznanje diploma između Kosova i Srbije olakšalo proces zapošljavanja, rekao je Isljami. Kosovo i Srbija su sporazum o uzajamnom priznanju univerzitetskih diploma postigli 2011. godine u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa, međutim on se u Srbiji primjenjivao samo do 2014. Međusobno priznanje diploma se pominje i u planu Evropske unije o normalizaciji odnosa koji su Kosovo i Srbija prihvatili u načelo, a trebalo bi da usledi izrada mape puta za njegovu implementaciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i radija Slobodna Evropa.
Vjerske zajednice u Bosni i Hercegovini uživaju veliko povjerenje građana, ali i podršku različitih nivoa vlasti i javnih preduzeća. No nije rijetkost da samostalno pokreću biznise, od kojih dodatno pune svoje kase. Iznajmljivanje prostora i usluge oglašavanja, ali i turizam i ugostiteljstvo neki su od poslova kojima se bave. Kako njihove prihode tretira zakon i da li su za to dužni platiti porez, saznaćemo od Ediba Bajrovića.
Kompleks Podveležija 15 km od Mostara dio je turističke ponude Hercegovine. Objekte vrijedne 4,5 miliona konvertibilnih maraka u julu 2021. otvorio je Raisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Direktor Kalima Resorta Amar Čavčić kaže da je ovo pionirski poduhvat Islamske zajednice.
Dajemo novi život vakufskim zemljištima, grehota i šteta bi bilo da to nije iskorišteno. Na ovaj način mi udahnjujemo novi život tome.
U sklopu kompleksa je i prvi starački dom Islamske zajednice, registrovan kao poseban pravni subjekt. Ovo je samo dio poslova kojima se bave vjerske zajednice. Proizvode hranu, piće, suvenire, iznajmljuju prostore, bave se oglašavanjem. U BiH djeluju 4 velike vjerske zajednice, Islamska zajednica, Katolička crkva, Srpska pravoslavna crkva i Jevrejska zajednica. Donošenjem zakona o slobodi vjere 2004. godine, umjesto udruženja, dobile su status pravnih subjekata. Oslobođene su plaćanja poreza na usluge i isporuke dobara samo ako se obavljaju radi zadovoljavanja vjerskih potreba i održavanja vjerskih obreda. Saliha Đuderija iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH navodi da njihovo poslovanje zakon tretira kao i sve druge pravne subjekte.
Ideja u smislu poslovanja i sticanja prihoda, tu nema u našem zakonu razlike nikakve, ali to ne treba miješati sa dobrotvornim radom, sa karitativnim organizacijama. To je djelovanje za opće dobro.
Opće dobro bila je vodilja za osnivanje fondacije Muzej Žitomislić 2021. godine. Kroz jedan od najznačajnijih manastira Hercegovine prođu hiljade vjernika i turista, navodi Irina Kolak-Mandić, direktorica fondacije. Ulaz u muzej 20 km južno od Mostara se naplaćuje, kao i proizvodi u prodavnici unutar kompleksa manastira. Prihod od karata odlazi fondaciji.
Prodaje ovih suvenira i ostalih proizvoda, to ide za rad fondacije.
To ide za manastir. To nije naša fondacija, tu nisu naše brošure niti suveniri, to je manastirska prodavnica koju svaki manastir i svaka crkva imaju.
Ukoliko vjerska zajednica tokom godine zaradi više od 50.000 konvertibilnih maraka, dužna je da se registruje kao poreski obveznik i obračunava PDV, kažu iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Na trenutnom spisku je blizu 20 pravnih subjekata, iako iz uprave navode da je riječ o promjenjivoj kategoriji. Orajt Labora, Moli i Radi parola je koju slijede redovnici samostana trapista Marija Zvijezda. Na čuvenom siru piše i da ga proizvodi zadruga Livač u Aleksandrovcu kod Laktaša. Direktor zemljoradničke zadruge Livač, Draženko Budimir, kaže da u saradnji sa samostanom rade po originalnoj recepturi iz 19. vijeka.
Obnovili smo proizvodnju sira trapista, preostali redovnici aktivno učestvuju u radu zadruge.
A ona je osnovana kao jedan od projekata Caritasa biskupije Banja Luka.
Zadruge u sistemu PDV-a, zadruga ima izvozni broj.
Crkve i vjerske zajednice stječu svoju imovinu i finansiraju svoje djelatnosti iz prihoda od imovine, te prodajom vjerskih izdanja ili suvenira od pružanja vjerskih usluga, a može im se i iz budžeta različitih nivoa vlasti davati materijalna podrška. Široka je i fleksibilna definicija prihoda, ali ne i njihove kontrole, navodi Srđan Traljić iz Transparency International BiH i kaže da efikasan mehanizam kontrole i sprječavanja zloupotreba nikada nije uspostavljen.
S obzirom da se novac dijeli na različite načine, teško je zaista reći koliko je to sad kumulativno. Međutim, postoje javna preduzeća koja vole dio dobiti podijeliti kroz donacije udruženjima građana pa i vjerskim zajednicama, nego da to uplate u budžet.
Dok u susjednim državama uglavnom državni budžeti predviđaju potporu vjerskim zajednicama, u Bosni i Hercegovini je ta podrška konkretnija na nižim nivoima vlasti. Osim direktno, vlasti vjerskim zajednicama pomažu i kroz tekuće rezerve, grantove i donacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
To je sve u današnjem izdanju Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. Prethodnih pola sata sa vama su bili Mahir Elšani i Jasna Vukićević. U ime naših kolega iz Podgorice i regionalnih centara želimo vam uspješan dan.